Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jos mä alan vaikka pienellä kertomuksella. Tämä on semmoinen tarina, että se nyt on tämmöinen mielikuvitusjuttu, jonka joku on keksinyt. Ja mulla on se käsitys, että se olisi aasialainen kertomus, mutta en ole siitä kyllä ihan varma. Joka tapauksessa on tämmöinen kristillinen sieltä saatu johonkin vanhaan tarinaan laitettua. Kertomuksen mukaan oli saari, jossa asuivat kaikki tunteet. Heidän lisäkseen muitakin, mutta siellä oli suru ja siellä oli ilo ja siellä oli rohkeus ja siellä oli myös rakkaus ja niin edelleen. Tunteet asuivat siellä. Sitten tuli päivä, jolloin saarelaisille kerrottiin, että heidän saarensa tulisi uppoamaan mereen. Eikö johtunut ilmaston lämpenemisestä vai mistä, mutta että saari tulisi häviämään. Ja heitä kehotettiin laittamaan veneensä kuntoon ja sitten valmistautumaan saarelta lähtöön. Ja yksi toisensa jälkeen sitten saaren asukkaat tekivät juuri niin. Korjasivat veneensä ja pakkasivat tavaransa ja muuttivat sitten mantereen puolelle. Rohkeuskin oli jo lähtenyt. Ja viimeisenä saaren asukkaista paikalla oli rakkaus, koska rakkaus on kärsivällinen. Ja nyt vesi oli jo noussut niin, että saaren maa oli jo veden alla ja rakkaus oli siellä polvea myöten tai nilkkoja myöten vedessä. Ja hän totesi, että nyt on aika lähteä, mutta hänellä ei enää ollutkaan venettä, mitä korjata. Ja hän joutui sitten miettimään, että mistä hän saa apua päästäkseen mantereelle. Ja onnekseen sitten näki, kuinka rikkaus meni siellä veneellään jossakin vähän matkan päässä. Ja rakkaus sitten koittaa saada rikkauden huomion. Ja sitten huutaa, että voisitko antaa minulle kyydin tuonne mantereen puolelle. Ja rikkaus vastaa, että voi kovin mielelläni antaisi, mutta minulla on täällä veneessä niin paljon kultaa ja hopeaa, että jos sinä tulet tänne, me uppoamme molemmat, että ei se nyt valitettavasti käy. No seuraavaksi sitten hän näki turhamaisuuden, joka siellä myöskin oli soutelemassa tai purjehtimassa, ja niin hän sitten saa hänen huomionsa ja pyytää taas apua päästäkseen rantaan. Turhamaisuus vastaa, että voi rakkaus kulta, että asiat on nyt sillä tavalla, että minä olen juuri putsannut veneen ja se on nyt sinä, ja sinä olet ihan märkä, että jos sinä tulet tänne, se menee ihan sotkuun taas uudestaan, että koita löytää joku toinen. No sitten rakkaus näkee, kuinka murhe siellä menee ja valittelee ja hän saa sitten murheen huomion ja pyytää häneltä kyytiä, mutta murhe valittaa, voi voi, kun minä olen just nyt niin kauhean onneton ja minun täytyy saada olla vähän aikaa yksin, että minä tästä selviän ja koitan löytää joku toinen. No, tilanne alkoikin näyttää jo aika huolestuttavalta, että millä rakkaus sieltä pääsee. No sitten hän ilahtui, hän näki ilon, joka oli myöskin siellä merellä ja omalla veneellään ja hän ajatteli, että no hän varmasti vie minut rantaan, mutta kävikin niin, että ilo oli niin riemuissa, hän lauleli ja kiitteli siellä niin autuaana, että ei edes nähnyt rakkautta, saati sitten, että olisi kuullut hänen huutoaan. Ja juuri kun rakkaus alkoi tulla siihen tulokseen, että ei tästä tule yhtään mitään, niin sitten hän kuuli siltä sivulta äänen, joka sanoi, että älä ole huolissasi, minä vien sinut rantaan. Ja hän ilahtui kovasti siitä, että sai kyydin ja totesi, että se oli yksi vanhimmista, joka hänet rantaan vei. Ja niin sitten hän päästyä rantaan kiitti sydämellisesti siitä, että oli saanut avun ja päässyt turvaan. Ja oli niin innoissaan, ettei, tai niin kiitollinen, ettei edes huomannut kysyä, mikä hänen auttajansa nimi oli. Hänen auttajansa oli lähtenyt rannasta, kun hän alkoi miettiä, että kukahan se oli, joka häntä auttoi. No, hän näki sitten toisen vanhimman, jonka nimi oli Viisaus, ja kysyi häneltä, että kuka se oli, joka minut toi rantaan. Ja Viisaus sitten vastasi, että se oli aika. Ja rakkaus alkoi miettiä, että miksi aika auttoi minua? Ja vastaus oli yksinkertainen, se oli se, että koska aika on se, joka aina todistaa, että rakkaus on se, joka kestää, ja että rakkaus on kaikkein tärkein. Niin säilyvät nyt siis usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus, ja aika oli siinä todistajana. Kristillinen usko on, siinä on semmoinen paradoksi. Toisaalta usko on helppo asia. Jos me jollekin kerromme uskosta, niin mitä me sanomme? Me sanomme, että sinä pääset vapaaksi kaikista näistä raskaista synnin taakoista, että tule uskoon, eikö niin? Tai me sanomme, että joku on surullinen, niin voimme sanoa, että Jumala antaa iloa ja Jumala ottaa ilman, että meidän täytyy ensiksi ponnistella jollakin tavalla, tehdä kovasti työtä, niin Jumala ottaa meidät sellaisena kuin olemme. Antaa anteeksi, antaa uuden elämän ja uuden voiman ja iloa ja rauhaa ja rakkauttaan ja niin edelleen. Eli me sanomme, että usko on hyvä ja helppo asia, eikö niin? Näinhän me usein esitämme, että ei ole mitään suuria kynnyksiä, joiden yli täytyy kiivetä, tai suuria vaatimuksia, mitkä täytyy tehdä ensin, vaan että pelastusta tarjotaan vapaasti lahjana jokaiselle, joka haluaa ottaa sen vastaan. Mutta sitten Raamatussa on ihan vastakkaisen tuntuinen ajatus, ja se on Matteuksen luvussa 7, ja siellä sitten jakeet 13 ja 14, jossa Jeesus itse sanoo näin. Hän sanoo, että menkää sisään, mistä? Ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea on se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Eli nyt on jollakin tavalla tässä semmoinen ristiriita näiden kahden ajatuksen välillä, että pelastuksen tie on helppo, Jumala auttaa, Jumala antaa voiman ja se pelastus tuo iloa ja rauhaa. Ja toisaalta se portti on ahdas ja tie on kapea, mikä tarkoittaa kai sitä, että se tie on vaikea. En tiedä millaiseksi te kapean tien kuvittelette, mutta voisi ajatella, että se on joko vuoren rinteessä oleva semmoinen kapea polku. Joku lähetti minulle näitä nettikuvia ja siinä oli maailman vaarallisin tie. Se oli jossakin Etelä-Amerikassa, jossain siellä Andien syrjässä. Ja sitten tietysti siihen vaikutti sekin, että eteläamerikkalaiset ajotavat ovat sellaisia kuin ovat, että mennään kaasupohjassa, kunnes sitten pudotaan. Ja näin sillä tiellä suhteessa tien pituuteen kuulemma tapahtuu eniten kuolemaan johtavia onnettomuuksia maailmassa. Näin tuon noiden kuvien lähettäjä minulle vakuutti. Tai sitten voisimme ajatella, että se tie on polku. Se on niin kapea, se on jossakin metsässä ja siellä voi kompastua tai siellä voi kaatua jonnekin pudota. Eli pimeässä, kun ei pysty näkemään oikein minne menee. Tie on ahdas, tie on kapea. Mitä se mahtaisi sitten tarkoittaa? Pelastuksessa on kysymys siitä, että täytyy jostakin luopua tai antaa jotakin, kun tulee Jumalan lapseksi. Ja se on niin, että meidän tulee luopua itsekkyydestä, meidän tulee luopua ehkä omista tavoitteista, se mikä on minulle tärkeää, se pitäisi panna syrjään. Eli puhutaan Jumalalle antautumisesta. Se on se ahdas portti. Luukas käyttää tämmöistä ilmaisua. Hän sanoo näin, ihan sama ajatus tässä näin, hän puhuu siitä, että on ahdas portti, josta mennään sisään. Ja mihin vertaisi Jumalan valtakuntaa, hän puhuu tässä, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Minä sanon teille, monet yrittävät mennä sisään, mutta eivät siihen kykene. Se on aika mielenkiintoista, että monet yrittävät, mutta eivät kykene. Millaisia ihmisiä mahtaa olla ne, jotka yrittävät päästä sisälle, mutta eivät kuitenkaan voi? No tässä voin olla väärässä, mutta ajatukseni on se, että kaikkein helpoin osa Jumalan lapseksi tulemista on liittyä kirkkoon. Eikö niin? Sitä yrittämistä päästä sisälle elämään, niin voisi olla se, että nimet ovat seurakunnan jäsenluettelossa. Ei se nyt, voi se vähän vaatia sekin vaivaa ja jonkinlaista nöyryyttä, että sen tekee, mutta se on kaikkein helpoin asia Jumalan lapsen tiellä, liittyä johonkin kristilliseen kirkkoon jäseneksi. Mutta on ilmeisesti joku asia, mikä on vielä vaikeampi tai vielä hankalampi kuin tämä. Jeesus jatkaa sitten tässä ja puhuu siitä, että on helpompi kamelin mennä läpi neulan silmästä kuin nyt sitten rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Siinä puhutaan rikkaasta ja ovelapset ihmettelee, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, että jos rikkaat eivät pelastu, niin kuka pelastuu? Ja hän sitten vastaa näin, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle se on mahdollista. Olette varmaan kuullut siitä kamelista ja neulan silmästä semmoisen ajatuksen, että Jerusalemissa olisi ollut portti, joka oli niin pieni, että kun kameli tulee sille portille, niin siltä kamelilta otettiin sitten kaikki taakat pois, ja sitten se pystyy kontallaan siitä menemään niin kuin läpi, ja sitten toisella puolella voi taas lastata ne taakat uudestaan sen kamelin päälle, että se on tämmöisen niin kuin luopumisen kautta, että pääsee sisälle sinne kaupunkiin, mutta tämä nyt tuskin pitää paikkaansa. Varhaisin maininta semmoisesta portista, joka olisi neulan silmä nimeltään, niin tulee vasta noin vuodelta 1100 jälkeen Kristuksen. Ja meillä on ihan tarkka tieto siitä, millaisia portteja Jerusalemissa oli Jeesuksen aikaan, joten siellä ei ainakaan nyt tämän tietämyksen mukaan ollut sellaista ahdasta pientä porttia, josta kamelin olisi pitänyt päästä läpi. Ja näin ollen meille jää se mahdollisuus, että Jeesus tarkoittaa ihan tavallista kamelia, hän tarkoittaa ihan tavallista neulan silmää ja siitä ei päästä paljon pitemmälle kuin siihen, että se kameli ei sitä neulan silmästä mene läpi millään keinolla. Joku koitti sitten ehdottaa sellaista vaihtoehtoa, että se neulan silmä on neulan silmä, mutta se kameli tarkoittaisikin laivaköyttä, joka on tämmöinen paksu, ranteen paksunen köysi, mutta se on edelleen sama. On se nyt sitten kameli tai laivaköysi, niin kumpikaan niistä ei neulan silmästä mene läpi. Eli vastaukseksi jää kuitenkin sitten loppujen lopuksi se, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja ehkä se ahdasportti onkin juuri siinä, että ihmisen täytyy hyväksyä se, että tässä on kysymyksessä semmoinen työ, jota minä en pysty itse tekemään, vaan Jumalan täytyy se tehdä minun puolestani. Ja niin kauan kuin ihminen yrittää sitä pelastuksen työtä tai tekoa tehdä itse, hän onkin siinä ryhmässä, josta sanotaan, että monet yrittävät. Niinhän Jeesus siellä sanoi. Monet yrittävät päästä sisälle, mutta eivät voi. Pelastus on Jumalan työ. Sitä ihminen ei pysty tekemään. Ja tälläkin ehkä Jeesus halusi johtaa, kun hän puhui nyt siitä, että se on vaikeaa, se on ahdasta, niin ahdasta se, sinne ei ole helppo mennä, niin halusi johtaa ihmiset näkemään sen, että se vaikeus ei välttämättä olekaan siinä, että se olisi tehty niin kuin sellaiseksi, että vaan erittäin taitavat voivat sen tehdä, tai että ne, joilla joku erityinen erityinen, jotka on varakkaita tai jollain muulla tavalla pystyvät tekemään jotain, mitä muut eivät pysty tekemään, että ne voisivat pelastua. Vaan Jeesus halusi osoittaa sen, että kukaan ei voi pelastua ilman, että antautuu Jumalalle ja antaa Jumalan tehdä se, mitä ihminen itse ei pysty omasta puolestaan tekemään. Pelastus on ilmainen, mutta olla Jumalan lapsi maksaa kaiken. Ja kun Jumala mittaa ihmistä, niin hän ei mittaakaan meidän aivojemme kokoa. Hän mittaa sydämen. Hän mittaa sen, kenelle me kuulumme ja sen, mikä on, olemmeko antautuneet hänelle ja antaneet hänen tehdä sen työn meidän puolestamme. Ihmiset ajattelevat usein, että hengellisten ratkaisujen teko on helppoa. Ja ehkä se onkin sitä, niin kuin aluksi luin niitä tekstejä, joiden mukaan se on yksinkertaista. Mutta hengellisessä elämässä on aina semmoisia hetkiä, jolloin Jumala antaa sen mahdollisuuden, antaa elämä hänelle. Otetaan toinen Jeesuksen vertaus. Muistatte, Jeesus kertoi vertauksen viisaista ja tyhmistä neitsyistä. 10 neitsyttä, jolla oli toisilla öljyä mukana ja toisilla ei. Oli valmistautumassa kaikki yhdessä häihin, hääjuhlaan, ja oli joku aika ilmoitettu, milloin juhla alkaa, ja niin neitoset tulevat sinne paikalle morsiusneidoiksi odottamaan, ja lähidän tapoihin kuuluu, että odotetaan ja odotetaan pitkään. Ensimmäisiä läksyjä, minkä Libanonissa opin, oli se, että mikään aika-ilmaisu ei tarkoita sitä, mitä se sanoo. No ehkä koulun kellot kilisivät siihen aikaan, kun oli ilmoitettu, mutta jos ilmoitettiin vaikkapa, että huomenna aamulla sitten 6 lähdetään retkelle, niin ensimmäisen kerran me olimme siellä 6, eikä ketään näkynyt missään. Ja sitten 8 aikaan lähdettiin ja sitten siitä olimme oppineet, niin seuraavalla kerralla mekin tulimme sitten 8, kun oli 6 ilmoitettu joku tapahtuma. Sama koski kaikkea muutakin, mitä Lähi-idässä tapahtuu. Väliin se marginaali oli 15 minuuttia, väliin 2 tuntia. Aina se venyi paljon pitempään. Aina kaikki venyi paljon pitempään. Ja niin sitten hääjuhlatkin venyivät pitempään. Ja tietysti Palestiinassa muutenkin on se tapa, että jos hääjuhlaa pidetään, niin siinä on hyvä syykin venyttää sitä juhlaa, koska vielä tingitään viimeinen tilaisuus tinkiä morsiamme hinnasta on juuri silloin juhlan alla. Ja ne on hyviä tinkimään ne lähi-itäläiset, ja ehkä sitäkin siellä tehtiin. Joka tapauksessa sitten tulee se hetki, että ylkä tulee. Ehkä 6 tuntia sen jälkeen, kun oli ilmoitettu, jos juhlan piti alkaa 6 illalla, niin se alkaakin puolen yön aikaan. Ja tässä vaiheessa neitosraukoilta oli sitten öljyt jo vähissä. Sellaiset soidut, mitkä palaa ehkä semmoisen 15 minuuttia kerrallaan, kun niissä on öljyä. Ja jos sitä polttelee liian aikaisin, niin siinä kyllä jää sitten juhlat juhlimatta. Ja niin sitten neitoset, kun menevät sinne, toteavat, olivat luulleet ehkä, että saavat sieltä talosta öljyä lisää, mutta sitä ei ollutkaan tarjolla siinä vaiheessa, vaan se piti käydä hakemassa jostakin kylästä. Ja sitten, kun he tulevat takaisin, ovi on suljettu, ei enää pääsekään siitä sisälle. Tämä on semmoinen asia, mitä on aika vaikea ymmärtää jollakin tavalla. On hetkiä, jolloin ovi on auki. On taas sitten hetkiä, jolloin ovet menevät kiinni. Ja me kaikki omassa elämässämme tiedämme sellaisia tilanteita, joissa Jumala puhuttelee meitä ja sanoo meille jotakin sellaista, että nyt voi tehdä näin. Ja jos silloin vastaamme, niin ovi aukeaa ja me kasvamme siinä hengellisessä elämässämme ja Jumala voi viedä sitä työtään meissä pitemmälle. Jos taas sellaisessa tilanteessa me ajattelemme, että no tämä voi tehdä myöhemminkin, niin joskus menee pitkä aika ennen kuin se myöhempi tulee uudestaan kohdallemme. En tiedä, oletteko huomannut tämmöistä, tämmöinen porttiteoria, joka koskee tätä uskovan ihmisen vaellusta, että kun vähän niin kuin portaista olisi kyse, että tullaan jonkun portaan eteen ja se ei välttämättä ole helppo hyväksyä, että Jumala haluaisi meidän kasvavan omassa uskon kokemuksessamme. Ja jos sitten menemme eteenpäin, niin taas pelastuksen ilo voi täyttää sydämme, mutta jos emme antaudukaan Herralle, emmekä seuraa sitä, minkä olemme ymmärtäneet, niin Jumala kuljettaa meitä semmoisen pienen erämaa taipaleen läpi uudestaan sille samalle portille ja ehkä vieläkin uudestaan. Raamatussa on esimerkkejä siitä ja uskovien ihmisten kokemuksessa myös aivan tästä samasta. Menkää ahtaasta portista sisälle, sanoo Jeesus. Kilvoitelkaa päästäksenne siitä sisään. Monet yrittävät, mutta eivät siihen kykene. Ehkä he yrittävät liian myöhään tai yrittävät väärään aikaan. Se tie on leveä. Monet sitä kulkevat, joka sitten menee sinne väärään paikkaan. Jumala varmaan omalta puoleltaan on aina avosylin odottamassa ihmistä. Ja ne muutokset, mitkä aiheuttavat sen, että jossakin tilanteessa se Jumalalle antautuminen on helpompaa kuin toisessa, ne muutokset tapahtuvat meissä ihmisissä, ei Jumalassa. Kun Jumala kutsuu meitä osoittamaan rakkautta, kun Jumala kutsuu meitä ehkä jakamaan uskoamme jollekin toiselle tai kertomaan kokemuksestamme, tai kun Jumala kutsuu meitä tutkimaan sanastaan jotakin, tai Jumala kutsuu meitä rukoilemaan jonkun ihmisen puolesta, tai kun Jumala kutsuu meitä tekemään ehkä semmoisiakin asioita, mitä ennen emme ole tehneet, tai haluaa antaa jotain uusia haasteita eteemme. Jokainen sellainen tilanne on aina mahdollisuus, vain yhden kerran ehkä, tai ehkä useammankin kerran, riippuu tilanteesta. Mutta jos niitä ei silloin käytetä, niin siinä ne mahdollisuudet menevät. Ihmisen elämä on oikeastaan aika mielenkiintoista, eikö niin? Jos ajattelee elämää, niin siihen sisältyy niin paljon semmoista, mitä me emme pysty selittämään. Emme ymmärrä, emme tiedä Jumalan teitä. Ihminen, vaikka hän luuleekin ymmärtävänsä ja hallitsevansa omaa elämäänsä, ei sitä kuitenkaan loppujen lopuksi hallitse. Ja elämä onkin kaikkein parhaimmillaan silloin, kun elämä on Jumalan kädessä. Ajatukseni on siis se, että tie ei oikeastaan ole ahdas, eikä se oikeastaan ole vaikea. Vaikeaa on se, että pysyy siinä tiellä. Voisiko se näin paras sanoa? Ei ole kysymys siitä, että jaksamme kulkea hankalien kohtien läpi tai pujottautumaan jostakin, mikä on melkein liian kapeaa meille tai ahdasta. Kysymys ei ole siitä, niin kuin, aina kun muuttaa, niin tulee niitä tilanteita eteen, että mahtuuko joku tavara läpi jostakin ovesta. Ja juuri muutimme Taimaasta tänne ja jälleen oli muutaman kerran se, että mistä ovesta joku tavara saadaan sisään. Ja muistan, kun ensimmäisen kerran muutimme, niin haluamme kantaa sänkyä ulos makuuhuoneesta ja totesimme, että eihän tämä onnistukaan. Ja haluan miettiä hetken, että missä tämä johtuu, että keksin, että minä rakensin sen sängyn siinä makuuhuoneessa ja näin ollen en huomannut ovea mitata ennen kuin se sänky tehtiin. Varsin yksinkertainen syy. On näitä tämmöisiä hetkiä tietenkin ja voi olla niinkin päin. Luin jostakin meksikolaisesta, joka painoi 400 kiloa, oli vankilassa ja se on jämpärillisen ruoka aina joka aterialla ja lihoi vaan entisestäänkin ja sitten totesivat, että kohta täytyy purkaa vankilan ovet, että saadaan se sieltä ulos, ja päästivät hänet ennenaikaisesti pois kotiin toipumaan. Totesivat, että hän on niin lihava, jotta hän pystyy liikkumaan eikä tekemään enempää rikoksia muutenkaan. Niin tällaisia tilanteita sattuu, missä joku ei jostakin mahdu, mutta siitä ei tässä ollutkaan kysymys. Jeesus sanoi, että se ovi on ahdassa, se tiekin on kapea. Mutta se on kapea siksi, että me yritämme itse tehdä sitä, minkä Jumala haluaisi tehdä meidän puolestamme. Ja ehkä siksi tämä roomalaiskirjan 8. luku, mikä luettiin tuossa aikaisemmin, niin ehkä siksi se jollakin tavalla hyvin kuvaa just sitä, että se ei ole meidän vallassamme eikä meidän tekemisestämme kiinnittää Jumalan tien kulkeminen. Ja voidaan tähän Paavalin ajatukseen täältä nyt sitten päättää. Alan jo jakeesta 31. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan meidän kaikkien meidän puolestamme. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Onko tämä ahdasta tietä tai vaikeaa? Se on vaan vaikeaa, jos Jumala ei saa olla meidän kanssamme, eikö niin? Jos Jumala on meidän puolellamme, tappiotkin ovat silloin voittoa. Kuka voi olla meitä vastaan, niin siinä sanotaan. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Kuka voi tuomita kadotukseen sinä? Ja Paavali jatkaa, sillä Kristus rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino vai nälkä, alastomuus, vaara vai miekka? Ja sitten jakessa 37. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Amen.